Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria për të akuzuarit nga gjykata speciale. Tusk thot se akuzat e Erdoganit për fashizëm në Holandë janë të shkëputura nga realiteti. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Holandë shihen si test për unitetin e BE-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fashizëm në Holandë janë plotësisht të shkëputura nga realiteti, ka thënë sot presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk.
The Netherlands is Europe. And today I want to say that Europe is the Netherlands.
Holanda është Evropë dhe sot dua të them se Evropa është Holandë, një vend i lirisë dhe demokracisë. Dhe sigurisht Rotterdami dhe qyteti Erasmus brutalisht u shkatëruan nga nazistët. Nëse dikush sheh fashizëm në Rotterdam, ata janë plotësisht të shkëputur nga realiteti, ka thënë Tusk. Deklaratat e presidentit të Turqisë ardhën pasi Holanda anuloi disa tubime të politikanëve turq në Rotterdam, të cilat ishin organizuar për të fituar mbështetjen e turqëve në Holandë për referendumin për zgjerimin e kompetencave të presidentit. Shtëpia e Bardhë ka publikuar disa nga taksat e paguara nga presidenti Donald Trump, ku thuhet se ai ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005, pasi po atë vit ka fituar më shumë se 150 milion dollar. Ky njoftim erdhi pasi gazetarja e MSNBC Rachel Maddow raportoi se ajo posedon dy faqe të pagesave të tatimit të presidentit Trump. Presidenti amerikan gjatë fushatës zgjedhore ka refuzuar që të publikojë taksat. Shtëpia e Bardhë tha se publikimi i taksave nga MSNBC është i paligjshëm. Ministri i Jashtëm i Italisë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të forcojë angazhimin e saj në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë rëndësi strategjike jo vetëm për Italinë, por për gjithë Evropën, ka thënë ministri i Jashtëm italian Angelino Alfano gjatë vizitës në Shqipëri më 14 mars. Rreziku për destabilitet në vendet e Ballkanit është rritur dhe kjo gjë vë në pikpyetje rezultatet e arritura deri më tani. Si pasojë e kësaj situate, BE duhet të rikonfirmojë rolin e saj si partner kryesor në rajon, ka thënë ai. Forcat qeveritare irakiane sot kanë nisur ofenzivën e tyre për të arritur në xhamin e madhe që gjendet në qytetin e vjetër të Mosulit, ndërkaq kryeministri i vendit tha se betejë për të larguar militantët e shtetit islamik nga bastioni i tyre i fundit urban në Irak është në fazën e fundit. Kryeministri Haidar al-Abadi ka thënë se Daesh është në ditët e fundit në Mosul, duke ju referuar grupit Shteti Islamik me akronimin Arab. Më lejoni të jemi qartë, ne do t'i kursejmë familjet e militantëve të Daeshit, të cilët janë civil, por do të ndëshkojmë terroristët dhe do t'i sjellim para drejtësisë nëse ata dorëzohen, ka thënë Abadi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti për t'i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtarët qeveritar. Përderisa ekspert për çështje politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme rreth mbulimit të shpenzimeve të personave që mund të akuzohen. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës në buxhetin e këtij viti për t'i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtarë qeveritarë. Ata thonë se kjo shumë është ndarë në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale. Sipas këtij ligji, të gjithë personat që mund të akuzohen kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur. Përveç kësaj, mbështetje financiare, ligji siguron edhe anëtarët e ngushtë të familjes së personave të akuzuar për krimet e pretenduara, përfshir këtu edhe shpenzimet e ndërlidhura me udhëtimet e tyre kur procedurat gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Isni Kilaj, zëvendës ministri i financave në qeverinë e Kosovës, për Radio Evropa e Lirë, Ka thënë se në rast që vlera mjeteve kërkohet të jetë më madhe, beson se qeveria do gjej mjete për këtë kategori.
Unë shëndon një fund i veçantë në buxhetin për vitin 2017, shuma është 1.500.000 euro për këtë kategori të mundshme dhe është në kuadër të Ministrisë Drejtësisë.
Analisti Imer Mushkolaj për Radion Evropa e Lirë mbulimin e shpërnzimeve për këtë kategori e konsideron të papranueshëm dhe diskriminues, pasi thotë se një numër individeve mund të jenë të akuzuar për të kaluarën kriminale. Pasi gjykata speciale, thotë Mushkolaj, i ka atributet e një tribunali ndërkombëtar edhe mbrojtja mundshme juridike e individeve që mund të gjykojnë këtë tribunal, sipas tij duhet të sigurohet nga fondet e Bashkimit Evropian dhe jo nga taksa paguesit kosovar.
Cila është ndarë për këtë çështje, duhet përdoren për natyrisht rritjen e mirëqenies së shqiptarëve të Kosovës dhe unë besoj se është diskriminuese sigurimi i mbrojtjes me këto para vetëm për një grup të njerëzve të cilët potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale.
Por ndryshe mendon e Hatmiftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai vlerëson si një çështje e tillë mund të ndikojë për të mirë tek të pandehurit e mundshëm dhe tek familjarët e tyre. Megjithatë, shpenzimi këtyre mjeteve sipas Miftarit duhet të jetë transparent.
Ka drejtim është domosdoshme që qeveria e Kosovës, po të këtë insistoj dhe kuvendit që këto procedura, këto rregullat janë publike, transparente, në që qytetarët e Kosovës të kanë informacion, të mbonë të informuar se sa të tjetë ndikimi financiar për popullin e Kosovës, për buxhetin e Kosovës lidhur me këto shpenzime.
Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonëse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Formimi i qeverisë së re është rruga e vetme e Maqedonisë për të dalë nga bllokada politike, thonë përfaqësues të partive politike shqiptare. Ata po ashtu shfaqin drojën për incidente ndëretnike, edhe pse kriza të shpërtash është politike. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni konsiderojnë se rruga e vetme për të dalë Maqedonia nga ngërçi politik është mbledhja e parlamentit sa më parë dhe formimi i qeverisë së re. Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, për Radion Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Maqedonisë tani më e kanë kuptuar se përmes protesteve kundër avancimit të drejtave të shqiptarëve synohet të destabilizohet vendi për të shpëtuar veten një pjesë e strukturave udhëheqëse të pushtetit aktual.
Dhe jam i bindur në këtë që qytetarët në Maqedoni e kanë kuptuar që kjo është politikë dytore dhe nuk është dikush don të arruan Maqedoninë.